بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على الإحسان والشكر له على التوفيق بما شأني، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له تعظيما لشأني، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاء برضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. حضرين المحشر كمحشر الله سبحانه وتعالى بجنة شكر وعلى الله سبحانه وتعالى yang masih berikan kita kesempatan untuk bisa beribadah di malam hari ini dan juga bisa menempuh ilmu. Semoga perkumpulan kita ini dicatat sebagai amalan kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau yang tak terkecuali. Pada hari ini insyaallah kita mulai kajian perdana tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada malam hari ini saya akan fokuskan tentang mukadimah, ya, mukadimah tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahui dan semua yang sudah waktu kita masalah hukum di antara ibadah yang mulia dan ibadah yang kita andalkan untuk bertemu dengan Allah adalah mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cinta yang sesungguhnya. Lekan dalam hadis sekarang ada seorang para badui
datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan tiba hari kiamat? Dan tentunya Rasulullah Sallam tidak tahu jawabannya, karena Nabi tidak tahu kapan hari kiamat. Jangankan Nabi, bahkan malaikat Jibril Alaihissalam pun tidak tahu kapan hari kiamat. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pertanyaan ini pertanyaan yang, ya, yang aneh, ya, bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat. Jadi katanya para sahabat senang kalau ada orang Arab Badui datang, karena Arab Badui itu berani nanya, pede untuk bertanya. Dan di antara kita mungkin ada yang seperti itu, Arab Badui versi modern, ya. Bertanya kepada Nabi SAW, makanya sebagian Arab Badui dikasih hadiah oleh para sahabat, karena kalau datang mesti nanya, dan pertanyaan pasti ada faedah di balik pertanyaan tersebut. Maka Rasulullah SAW tidak tahu kapan hari kiamat, tetapi wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah bahwasanya hari kiamat sudah pasti dan niscaya akan kedatangannya, dan Allah akan membangkitkan manusia dari kuburannya. Maka Rasulullah SAW balik bertanya kepada orang Arab Badui ini tentang sesuatu yang bermanfaat baginya, karena dia pasti akan meninggal dan dia pasti akan bertemu dengan hari kiamat. Maka Rasulullah SAW bertanya, wa mada a'dat talaha, apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Maka orang Arab Badui ini berkata, ma a'datullaha bi kathrati salatin wala siyamin wala sadaqah, walakini uhibbullaha wa rasulah. Aku tidak mempersiapkan diriku untuk bertemu dengan hari kiamat dengan salat yang banyak,
dengan puasa yang banyak,
dengan sedekah yang banyak. Artinya saya salat tapi tidak banyak salat saya. Saya sedekah namun tidak banyak sedekah saya. Saya berpuasa namun tidak banyak puasa sunnah saya. Tetapi ada amalan yang diandalkan, yang mengatakan walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tapi aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'a man ahbabta. Sesungguhnya engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Kau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kata Anas bin Malik tatkala mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, "Fama ma farihal muslimuna ba'dal Islam ya farahahum bihadzal hadis." Tidak pernah kaum muslimin bergembira setelah nikmat Islam seperti gembiranya mereka
mendengar hadis ini.
Rasulullah SAW mengatakan, "Al-mar'u ma'a man ahab." Al-mar'u ma'a man ahab, seorang bersama dengan orang yang dia cintai. Dan ini berlaku umum, tidak berlaku hanya Arab Badui itu saja. Makanya para sahabat gembira tatkala mendengar hadis ini. Maka Anas berkata, "Fa inni uhibbun nabi wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa in lam a'mal bi mithli a'malihim." Maka aku cinta kepada Nabi SAW, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka kelak di surga karena kecintaanku kepada mereka, meskipun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Ini amalan yang sangat istimewa, mencintai Nabi SAW dengan cinta yang benar, ya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, ada sebuah riwayat, riwayatnya lemah, tapi menyebutkan Arab Badui inilah yang kemudian akhirnya apa?
Setelah itu pergi kencing di pojok masjid. Setelah bertanya kepada Nabi, dapat jawaban, pergi mana? Kencing di pojok masjid. Ya, fasa jurabun nas, maka orang-orang pun
menegur dia, berhenti, jangan-jangan, kata Rasulullah SAW, biarin dia, subhanallah. Orang-orang ribut, ya, mencegah dia untuk kencing di masjid, kata Nabi, biarin dia. Dan Arab Badu ini sambil kencing, dia dengar, Nabi bela dia. Kata Nabi, biarin dia kencing, ya, karena mudaratnya besar, kalau ditegur tiba-tiba, berbalik, bisa berhamburan kencingnya. Biarin aja satu titik, ya, terfokus, ya. Maka dia pun kencing, setelah kencing, Rasulullah SAW tegur. Dengan perkataan yang halus, kata Rasulullah SAW, inna hadal masjid
la yasbuhu fi syai'in minal aqdar.
Masjid itu tidak pantas untuk kotoran apapun. Innama masjid itu untuk apa? Lissolat wa dzikir wa qiraatil Qur'an. Untuk solat, untuk berzikir dan untuk membaca Al-Qur'an. Orang Arab Badu ini kagum dengan akhlak Nabi. Dia mendengar bagaimana membela dia dan dia tahu bagaimana Nabi menegur dia dengan jawaban, dengan teguran yang sangat lembut. Ya, maka disebutkan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sayangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma ana ghairuna. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, yang lain enggak usah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuhajir wasi'an. Jangan kau menyempitkan rahmat Allah yang luas. Maksud saya dari hadis ini, mencintai Nabi adalah amalan yang sangat luar biasa. Bahkan diwajibkan dalam syariat. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia. Kita lanjutkan, ya.
Jadi Nabi SAW mewajibkan untuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Bahkan kita harus lebih cinta kepada Nabi daripada orang tua kita sendiri, daripada anak kita sendiri, bahkan dari seluruh manusia. Dalam Sahih Al-Bukhari, Umar pernah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, Anda lebih saya cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku. Artinya saya lebih cinta kepada diriku daripada Anda. Dan ini perkara yang normal, tobi.
Seorang lebih cinta kepada diri daripada
orang lain. Kata Umar, saya lebih cinta Anda daripada segala sesuatu kecuali diriku. Kata Rasulullah SAW, la ya Umar,
hatta akunu ahabba ilaika
min nafsik. Belum ya Umar, imanmu belum sempurna sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar berkata, al-ana ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya hatta min nafsi. Ya, sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri.
Nah, ibadah cinta kepada Nabi SAW, ya, ini tentu harus kita munculkan dalam hati kita.
Dan tidak mungkin kita bisa mencintai Nabi SAW dengan cinta yang terbaik kecuali dengan mengenal Nabi SAW, dengan mengetahui sifat-sifat Nabi yang mulia, mengetahui akhlak-akhlak beliau yang sangat mulia. Seperti pepatah orang Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Ini pepatah yang benar. Bagaimana Anda bisa mencintai seorang sementara Anda tidak kenal dia?
Ya, Anda hanya mengatakan cinta, tapi cinta tersebut, ya, bukan cinta yang
terbaik. Hanya cinta di lisan, tidak merasuk dalam relung hati.
Tapi kalau Anda mengenal orang tersebut, Anda tahu betul bagaimana akhlaknya, Anda tahu bagaimana indahnya sifat-sifatnya, maka Anda akan semakin mencintainya.
Terlebih lagi, kalau Anda mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Anda akan mengetahui bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara hal yang buat kita cinta kepada seorang, kalau kita tahu orang tersebut punya jasa kepada kita. Ya, kalau orang tersebut punya kebaikan kepada kita, punya jasa kepada kita, maka kita semakin cinta kepada orang tersebut.
Makanya Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabu, seringlah kalian saling beri hadiah, maka kalian akan saling
mencintai. Kalau orang sering beri kita sesuatu, kita semakin sayang kepada dia. Ini sesuatu yang normal, tabii. Ya, makanya seorang penyair berkata, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahumu, fatalama sta'badal insanal ihsanu. Ya, berbuat baiklah kepada orang lain, kepada manusia, maka engkau akan mengambil hati mereka.
Betapa kuat berbuat baik kepada orang, ya, mengambil hatinya.
Ya, kalau kita punya teman dua orang, ya, sama-sama baik, tapi yang satu suka neraktir kita, yang satu tidak, mana yang lebih kita cintai? Ya, mana yang lebih kita cintai? yang suka ngeraktir gratis ya. Yang satu ngajak kita makan, tapi ngajak doang, habis itu bayar sendiri-sendiri. Ini manusia. Nah, makanya
semakin perjalanan kehidupan rumah tangga, biasanya seorang suami semakin sayang kepada istrinya dan seorang istri semakin sayang kepada suaminya. Ini biasanya demikian. Kenapa? Karena semakin dia tahu jasa pasangan hidupnya, istrinya yang mengandung anak-anaknya, kemudian
merawat anak-anaknya, kemudian juga merawat dia, memperhatikan rumahnya, maka dia semakin sayang kepada istrinya. Istrinya pun tahu suaminya bekerja dengan susah payah, diomelin sama bos ya, kadang sakit gara-gara bekerja demi dia dan anak-anak. Ini pun semakin sayang kepada suaminya. Kenapa kita sangat sayang kepada orang tua? Karena orang tua punya jasa yang sangat luar biasa. Orang tua yang mengandung kita, yang susah payah, apalagi ibu kita, wahnan ala wahnin, dengan penuh kepayahan ya, tatkala mengandung payah, tatkala melahirkan payah, tatkala menyusui juga dalam kepayahan. Ya, orang ayah kita pun demikian, maka kita pun sangat sayang kepada orang tua. Nah, di antara hal yang sangat membuat kita bisa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mengetahui jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jasa Nabi sangat luar biasa ya. Beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dengan jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tadinya diagungkan oleh kaumnya, diberi gelar Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Setelah itu dikatakan sebagai pendusta, dikatakan sebagai dukun, dikatakan sebagai penyihir, dikatakan tersihir, dikatakan orang gila, diusir dari kampungnya, dimusuhi oleh pamannya, dimusuhi oleh kerabat-kerabatnya ya. Dan semuanya Nabi jalankan agar Islam bisa tersebar. Maka dari sini kita tahu betapa besar jasa Nabi SAW. Dengan mengenal sunnah Nabi SAW, kita akan merasakan kebahagiaan di dunia, terlebih lagi kebahagiaan di akhirat. Dengan mengenal, mengikuti jalan Nabi SAW, kita akan terselamatkan dari siksaan yang abadi, siksa neraka Jahannam. Nah, barang siapa yang merenungkan akan hal ini, tentang jasa Nabi SAW, perjuangan Nabi SAW, seharusnya dia lebih cinta kepada Nabi daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia. Ya. Karena jasanya begitu luar biasa. Dan tidak mungkin kita bisa mengetahui jasa-jasa Nabi SAW. Dan tidak mungkin kita mengetahui sifat-sifat Nabi yang sangat indah, akhlak Nabi yang sangat mulia, kecuali dengan belajar sirah Nabi SAW.
Kenapa ya Ikhwan? Karena di sana ada orang yang mengaku cinta kepada Nabi, tapi dia mengekspresikan cintanya dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah. Dengan pelajari sirah Nabi kita tahu bagaimana cara mengekspresikan cinta kepada Nabi SAW. Bagaimana para sahabat mengungkapkan cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati sebagai orang berlebihan kepada Nabi, sampai mengangkat derajat Nabi lebih daripada yang seharusnya, bahkan sampai pada derajat ketuhanan. Sebaliknya ada sebagian orang yang tidak mempedulikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mempedulikan hadis-hadis Nabi. Dia mengaku cinta kepada Nabi, tapi dia tidak mengaku
hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bisa mengekspresikan, mengungkapkan cinta kita kepada Nabi dengan cara yang benar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para salaf dahulu mereka perhatian untuk mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan sebutkan perkataan-perkataan mereka tentang pentingnya mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya perkataan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Zainal Abidin. Dia pernah berkata, Kunna nu'allamu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu
kama nu'allamu surata min al-Qur'an. Kami dahulu diajari oleh orang-orang tua kami, diajari tentang peperangan-peperangan Nabi. Peperangan Nabi ada dua, ada namanya ghazwa, ada namanya saraya. Kalau ghazwa atau maghazi adalah perang yang Nabi ikut serta dalam peperangan tersebut,
seperti perang Badar, seperti perang Uhud, seperti perang Khandaq ya. Dan ada namanya saraya. Saraya adalah pasukan perang yang diutus oleh Nabi, dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak ikut serta dalam pasukan tersebut. Kami dulu diajari tentang peperangan Nabi, kata Zainal Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana kami diajari surat dalam Al-Qur'an. Berarti diajarinya serius. Kita kalau belajar Al-Qur'an, belajar surat dalam Al-Qur'an, kita serius, kita hafalkan, kita ulang-ulang. Demikian kami dahulu diajari tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Az-Zuhri berkata rahimahullah, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, dia berkata, fi ilmil maghazi ilmul akhirati wad dunya. Dalam sirah Nabi, dalam peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ibnul Jauzi rahimahullah menunjukkan tentang pentingnya kita mempelajari sejarah para salaf, orang-orang terdahulu. Ya. Karena dengan mempelajari perjalanan hidup mereka, hati kita menjadi lembut. Ya. Tidak cukup kita belajar fikih, tidak cukup kita belajar hadis. Apa kata beliau? Ra'aitul istighala bil fikhi wa sama'il hadithi la yakadu yakfi fi salahil qalbi. Aku melihat bahwasanya sibuk mempelajari fikih dan mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW hampir-hampir tidak cukup untuk memperbaiki hati. Illa an yumzaja birraqaiki wan nadhari fi siyar salafis salihin. Kecuali dicampurkan, disertakan dengan mempelajari masalah akhlak, masalah akhirat, dan juga melihat, memandang tentang perjalanan hidup orang-orang terdahulu. Ya. Apalagi sirah Nabi SAW. Orang kalau baca tentang sejarah Abu Bakar, tentang sejarah Umar, akan ada perubahan dalam hatinya.
Pelajari sejarah tentang Mus'ab bin Umair, bagaimana perjuangannya, radhiyallahu anhu ajma'in, akan ada
ya perbaikan dalam hatinya. Apalagi mempelajari sirah Nabi SAW. Kemudian di antara perkara yang penting dari sirah, ya, ternyata dalam sirah
banyak berkaitan dengan hukum-hukum fikih.
Makanya Al-Baghdadi, Al-Khatib Al-Baghdadi berkata, "Tata'allaqu bimaghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahkamun katsiratun, fayajibu katbuha wal hifdhu laha." Sungguhnya hukum-hukum Islam banyak berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk mencatat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wajib untuk menjaga sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengkhususkan majlis tentang sirah Nabi. Dia punya pengajian khusus tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perkataan Ubaidillah bin Utbah? Beliau berkata, "Wa laqad kunna nahdhuru indahu fa yuhaddithuna al-'ashiyata kullaha fil maghazi." Kami pernah hadir di majlis Ibnu Abbas. Dan seluruh petang, yaitu dari asar mungkin sampai maghrib, ya, dia khusus membahas tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini bersama-sama sedang mempelajari sirah seorang tokoh yang sangat hebat, manusia terbaik yang pernah berjalan di alam semesta ini. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kehebatannya bukan hanya diakui oleh kaum muslimin, bahkan diakui oleh orang-orang kafir, ya. Oleh karena kita tahu ada buku yang diterjemahkan di karangan Michael H. Hart yang judulnya apa? 100 tokoh yang dianggap paling berpengaruh di dunia. Ternyata penulis ini meletakkan Nabi orang paling nomor satu yang punya pengaruh terbesar di dunia ini. Kemudian ada yang lainnya. Ya, ada siapa? Nabi Isa nomor 3 kalau tidak salah. Kemudian ada siapa? Ada Adolf Hitler. Ada Hitler nomor berapa? Nomor 39. Ada Siddhartha Gautama dan yang lainnya. Ya. Sebenarnya Allah mengatakan, buku ini meskipun bagus, tapi sebenarnya tidak pantas Nabi dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Tidak pantas, ya. Karena terlalu jauh perbedaan antara Nabi dengan mereka. Ya. Ya, kalau dibandingkan dengan Nabi Isa mungkin, tapi dibandingkan dengan yang lainnya, maka tidak pantas, ya. Karena Rasulullah SAW adalah tokoh yang spesial, yang sangat istimewa. Rasulullah SAW adalah orang yang pernah mencapai tingkat yang tertinggi. Tatkala Al-Mi'raj, Rasulullah SAW naik ke langit ketujuh, diantar oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah SAW naik sendiri ke suatu tempat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah berbicara dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking dekatnya Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai-sampai para sahabat berselisih. Sebagian mereka berpendapat Nabi telah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Saking dekatnya Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tempat yang tidak pernah dicapai oleh orang-orang yang lain. Abu Darda bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Apakah kau melihat Rabbmu waktu Mi'raj, waktu Isra Mi'raj? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu wa taala?
Tapi menunjukkan Nabi sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Telah mencapai satu tempat yang tidak pernah dicapai oleh manusia-manusia yang lain. Bahkan sebenarnya mengatakan malaikat Jibril pun tidak sampai ke situ.
Ya, wallahu alam bisawab, tapi yang jelas manusia ini tidak pernah sampai ke tempat tersebut. Di antara keistimewaan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sejarah lagi memiliki banyak keistimewaan. Yang pertama, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sejarah yang paling valid, yang paling otentik
tentang seorang tokoh, ya. Tokoh-tokoh terkenal maksud saya. Kalau anda bandingkan sejarah Nabi dengan misalnya sejarah Nabi Isa alaihissalam yang diagung-agungkan oleh kaum Nasrani, bahkan dianggap sebagai Tuhan oleh mereka atau anak Tuhan, Anda akan dapati bahwasanya sejarah Nabi Isa tidak otentik. Sanadnya terputus. Sanadnya terputus. Sampai saya pernah ketemu seorang masuk Islam gara-gara sanad. Saya tanya, kenapa masuk Islam? Dia jelaskan, saya masuk Islam Ustaz gara-gara
saya dulu belajar Injil, kemudian saya buka Injil,
saya tidak dapati sanad. Berbeda ketika saya buka hadis-hadis Nabi SAW, ada sanadnya, an fulan, dari fulan, haddatsana fulan, qala fulan, sampai sahabat, sampai Rasulullah SAW. Ini tidak kita tidak didapatkan dalam Injil, apalagi Taurat. Ya. Oleh karena saya katakan bahwa sejarah yang paling valid yang bisa dipertanggungjawabkan keautentikannya adalah sejarah Nabi SAW, karena seluruhnya diriwayatkan dengan sanad, dengan rawi-rawi yang telah diperiksa kredibilitasnya oleh para ulama. Kalau ada rawi dhaif, lemah, dijelaskan oleh para ulama, bahkan dijelaskan secara detail, rawi ini awalnya saja dia thiqah, amanah, di penghujung hayatnya dia mulai lupa-lupa, oleh karenanya periwayatannya waktu masih tinggal di sini diterima, waktu dia sudah pindah rumah tidak diterima. Rawi ini awalnya dia thiqah, kemudian perpustakaannya kebakaran, padahal ilmunya semuanya di mana? Di perpustakaannya. Maka setelah perpustakaannya kebakaran, tidak bisa lagi diterima apa? Riwayatnya. Detail para ulama waktu menjelaskan tentang derajat para rawi. Adapun sejarah lain kita nggak tahu. Saya contohkan saja seperti di Indonesia. Ada kita dengar cerita, bahkan difilmkan Sunan Kalijaga bertapa di pinggir kali. Contoh ya. Dari mana sanadnya? Siapa yang pernah lihat Sunan Kalijaga bertapa di pinggir kali? Datangkan sanadnya. Mana sanadnya? Kalau ada yang bilang, qala haddatsana telah menyampaikan kepadaku Pak Ijo, bahwasanya Pak Ijo telah mendapat berita dari Paimin. Paimin telah melihat Juminten. Juminten telah melihat Sunan Kalijaga di pinggir kali. Tapi dia punya sanad sekarang. Dari siapa? Pak Ijo, dari Paimin, dari siapa? Juminten. Tapi kita bilang, saya terima sanadnya. Nah, kalaupun kita terima sanadnya, ya. Tayyib. Mana buku yang menjelaskan tentang kredibilitas Pak Ijo, Pak Imin, dan Juminten? Mana? Pak Ijo ini siapa? Jangan-jangan tukang bohong. Pak Imin ini siapa? Jangan-jangan terlupa. Juminten ini siapa? Jangan-jangan tukang cerita. Enggak ada. Enggak ada. Dari mana kita tahu cerita itu benar? Kalau saya tidak percaya. Masa ada Sunan Kalijaga bertapa di pinggir kali untuk mencari kedekatan dengan Allah, kemudian dia bertapa, tidak makan, tidak minum, tidak sholat, ya. Kemudian tahu-tahu jadi sunan. Dari mana cerita sunan? Dari mana? Ya. Kalau begitu saya bisa bilang bapak kakek saya dulu, kakek yang ketujuh bisa terbang. Mana sanadnya? Ya pokoknya begitu katanya demikian. Maka saya katakan tidak ada sejarah yang paling otentik kecuali seperti sirah Nabi SAW, semuanya diriwayatkan dengan sanad dan bisa dipertanggungjawabkan.
Karena kredibilitas para rawi telah tercatat oleh para ulama. Rawi ini bagaimana, rawi ini bagaimana, rawi ini bagaimana. Adapun kalau Anda ingin bicara tentang sejarah Nabi Isa, Anda tidak akan dapatkan sanadnya. Dari mana sanadnya? Injil banyak, puluhan Injil. Dari puluhan Injil dipilih 4 Injil. Kemudian tanpa sanad tahu-tahu Nabi Isa demikian, Nabi Isa demikian. Dari mana sanadnya?
Apalagi Taurat tidak ada sanadnya. Oleh karenanya ini diantara keistimewaan sirah Nabi. Yang pertama, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sirah yang paling otentik, bisa dipertanggungjawabkan tentang kevalidannya. Diantara keistimewaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah Nabi dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lainnya, sirah Nabi, tokoh-tokoh besar yang lainnya, sirah Nabi lengkap. Lengkap, bahkan sirah Nabi kita akan baca dari sebelum Nabi lahir sudah diceritakan tentang sejarahnya. Sampai Nabi lahir, kemudian perjalanan hidupnya, sampai Nabi SAW meninggal. Semuanya sirahnya lengkap. Tidak ada rangkaian dari rantai sejarah Nabi yang hilang. Semuanya lengkap. Semuanya lengkap. Detail sirah Nabi SAW. Makanya kalau kita buku sirah tebal-tebal. Buku sirah tebal-tebal. Kenapa? Karena detailnya sirah Nabi SAW. Adapun kalau kita ingin bicara tentang sirah Nabi Isa alaihissalam, maka tidak lengkap. Kita ingin bicara tentang sirah Nabi Musa alaihissalam, maka tidak lengkap. Kita ingin bicara tentang sirah Buddha, tidak lengkap. Antum suruh coba datang orang Buddha, datangkan sirah Buddha secara lengkap. Tidak ada. Ya. Apalagi yang lainnya. Maka keistimewaan sirah Nabi adalah sirahnya lengkap. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan sirah Nabi, seluruh rangkaian hidup Nabi SAW bisa menjadi pelajaran. Ini diantara keistimewaan sirah Nabi. Makanya saya katakan sirah Nabi kita pelajari bukan hanya sekedar seperti kita mendengar cerita sebagai hiburan, sebagai tasliyah, tidak. Kita mempelajari sirah Nabi sambil kita berusaha mengambil faedah-faedah dari sirah Nabi. Karena sirah Nabi syarat dengan faedah. Seluruhnya adalah contoh. Kehidupan Nabi semuanya bermakna. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan umur seseorang kecuali dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hijr kata Allah, la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka kaum Nabi Lut sedang mabuk kepayang dalam kemaksiatan. Ayat ini padahal berkaitan tentang cerita kisah Nabi Lut. Tatkala kaumnya melakukan praktisi homoseksual, kemudian Allah mengirim malaikat azab yang malaikat-malaikat tersebut menjelma menjadi orang-orang yang tampan, lelaki-lelaki yang tampan. Kemudian istrinya Nabi Lut berkhianat memberitahukan kepada kampungnya, orang-orang kampung, bahwasanya ada tamu-tamu di rumah yang tampan. Maka mereka pun yuhra'una ilaihi, mereka pun segera menuju ke rumah Nabi Lut dengan syahwat yang luar biasa. Apalagi mereka telah melihat lelaki-lelaki yang tampan tersebut, mereka semakin bergejolak syahwat mereka. Sampai-sampai Nabi Lut berkata, dan Nabi Lut tidak tahu kalau mereka adalah malaikat. Nabi Lut menyangka mereka manusia biasa. Ya, kata Nabi Lut alaihissalam, haula'i banati in kuntum fa'ilin. Kalau kalian ingin menikah, nikahlah dengan putri-putriku. Namun mereka tidak mau. Kata Allah, la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka sedang mabuk kepayang di puncak-puncak syahwat. Yang menakjubkan di sini, Allah sedang berbicara tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Tetapi Allah tidak bersumpah dengan umurnya Nabi Lut. Allah bersumpah dengan umurnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pernah Allah bersumpah dengan umur siapapun kecuali umur Nabi. Kenapa? Karena umur Nabi seluruh isinya adalah faedah. Seluruh isinya adalah uswah, adalah teladan. Apalagi Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau berada di atas akhlak perangai yang sangat agung wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala ya, berkata, فَإِنَّ سِيرَةَ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِمَنْ تَدَبَّرُهَا تَقْضِي تَصْدِيقَهُ ضَرُورَةً. Barang siapa yang mempelajari sirah Nabi, mentadaburinya, maka pasti dia akan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tashahada lahu bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan, dan dia pasti bersaksi Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata, falau lam takun lahu mu'jizatun ghairu siratihi sallallahu alaihi wasallam lakafa. Seandainya Muhammad tidak punya mukjizat yang lain kecuali hanya sirahnya, maka sudah cukup untuk buat orang masuk Islam. Jadi Ibnu Hazm dia memandang sirah Nabi itu adalah mukjizat tersendiri. Benar Rasulullah SAW punya mukjizat yang luar biasa, mukjizat Al-Qur'an,
mukjizat Isra Mi'raj, mukjizat air keluar dari apa?
Dari jari-jarinya, mukjizat pohon korma berbicara rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi menurut dia di antara mukjizat yang besar adalah sirah Nabi. Barang siapa yang meneliti tentang sirah Nabi, tentang akhlak Nabi, maka dia akan dapati Muhammad ini benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, dia pasti masuk Islam. Kata siapa? Kata Ibn Hazm rahimahullahu taala. Baik, di antara keistimewaan akhlak Nabi, di antara keistimewaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini keistimewaan yang keberapa? Yang keberapa? Yang keempat. Di antara keistimewaan Nabi, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam segala hal. Dan ini berbeda dengan sirah nabi-nabi yang lainnya. Kalau kita misalnya mempelajari sirah Nabi Isa alaihissalam, kemudian seorang ingin menjadi bapak yang baik, maka tidak ada cerita tentang bagaimana Nabi Isa menjadi bapak yang baik, dia tidak punya anak. Kalau seorang ingin mengetahui bagaimana menjadi suami yang baik, kemudian dia pelajari sejarah Nabi Isa, dia tidak akan dapatkan. Tidak diceritakan Nabi Isa menjadi suami, menikah dengan seorang wanita, bagaimana kehidupan rumah tangganya, enggak ada. Demikian juga nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain semuanya teladan, tetapi sirah mereka ya tidak lengkap, sehingga untuk mengambil contoh susah. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam contohnya, nabi yang sangat mulia, suami yang teladan, bapak yang teladan, tapi dia tidak pernah menjadi pemimpin. tidak pernah menjadi apa? Pemimpin negara. Berbeda kalau kita mempelajari sirah Nabi SAW. Anda ingin menjadi seorang suami terbaik, ada dalam sirah Nabi SAW. Anda ingin menjadi bapak yang terbaik, ada dalam sirah Nabi SAW. Anda ingin menjadi sahabat yang terbaik, ada dalam sirah Nabi SAW. Anda ingin menjadi pemimpin yang terbaik, ada dalam sirah Nabi SAW. Anda ingin tahu bagaimana Nabi bermuamalah dengan musuh-musuhnya, ada dalam sirah Nabi SAW. Anda ingin melihat keberanian Nabi, ada dalam sirah Nabi SAW. Anda ingin melihat kedermawanan yang luar biasa, ada dalam sirah Nabi SAW. Semuanya ada. Semua sikap Nabi SAW adalah teladan. Tidak ada yang bisa mengungguli Nabi. Sebagian orang mereka hanya unggul dalam sebagian poin. Orang ini hebat dalam hal ini, berani, tapi dalam hal lain bahlul ya. Nabi SAW tidak. Dalam segala lini dia nomor satu. Bahkan dalam keberanian. Perhatikan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, ini yang ngomong Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat yang terkenal pemberani, yang pernah melawan Marhab, seorang Yahudi. Nanti kita akan bahas kalau kita bahas perang Khaybar. Yang dia pernah berkata, "Ana alladhi samatni ummi Haidar, kalayhi babatin kalihi al-mandar." Aku adalah orang yang ibuku menamakan aku dengan singa. Singa yang seram penampilannya yang ada di hutan. Ini sebelum Ali berperang dia takut-takuti musuhnya. Saya ini namanya apa? Singa. Dan seperti singa, bukan singa sembarangan, singa yang seram, menyeramkan, yang berada di hutan, sehingga musuhnya apa? Ketakutan. Itu pun Nabi lebih berani daripada dia. Waktu Nabi SAW pergi berhijrah, siapa yang tidur di tempat tidur Nabi? Ali bin Abi Thalib, berani luar biasa. Tetapi apa kata Ali bin Abi Thalib? "Kunna idza marra al-ba'su wa laqiya al-qaumul qauma ittaqayna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami kalau sudah perang, sudah panas, sudah merah perang tersebut, kemudian kaum sudah bertemu dengan kaum muslimin, sudah bercampur dengan kaum musyrikin dalam peperangan, kami berlindung di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fama yakunu minna ahadun adna minal qaumi minhu." Tidak ada seorang pun yang lebih dekat dengan musuh seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam paling berani, maju paling depan. Bahkan dalam perang Hunain, tatkala Nabi terjebak, tahu-tahu dihujani dengan anak panah, para sahabat mundur. Maka Rasulullah SAW maju sendiri dengan tunggangannya, maju ke depan. Sahabat mundur, dia maju sendiri ke depan dan mengatakan, Ana nabiyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muthalib. Saya nabi dan saya tidak berdusta, dan saya adalah cucu dari Abdul Muthalib. Kemudian dia maju ke depan, sementara para sahabat semua apa? Mundur. Maksudnya Nabi contoh dalam segala hal. Ya. Anda ingin menjadi suami terbaik, contohi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh akhlak Nabi adalah akhlak yang penuh dengan mukjizat ya. Saya sering menyampaikan cerita sederhana, demi saya ulang-ulang tentang bagaimana akhlak Nabi yang sangat sederhana yang terkadang kita tidak perhatikan. Akhlak Nabi terhadap makanan. Rasulullah SAW akhlaknya luar biasa. Kata sahabat, kata Anas bin Malik, "Ma aban Nabi SAW ta'aman qat. Ini syahahu akalahu wa inkarahu tarakah." Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau dia suka, dia makan. Kalau enggak suka, dia tinggalin. Dia tidak pernah komentar buruk ya. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan terlalu asin, terlalu manis, tidak pernah komentar buruk terhadap makanan. Seumur hidup beliau tidak pernah komentar terhadap makanan. Saya tanya sama antum sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, siapa di antara kita tidak pernah komentar makanan? Jangankan komentar makan orang lain, makanan kita sendiri kita komentar, kurang enak, padahal dia masak sendiri. Komentar makan orang lain, dia komentar. Saya katakan, jangankan makanan yang kita beli, makanan yang gratisan pun kita komentari. Sudah dikasih gratis, tinggal makan, aduh, kurang enak, tapi habis. Liknya nah. Siapa yang bisa bertahan sebulan tidak komentar makanan? Siapa? Ya, kalau bukan Nabi SAW, Rasulullah tidak mungkin. Bahkan tatkala diminta untuk berkomentar, suatu hari Rasulullah SAW makan bersama Khalid bin Walid. Dihidangkan dhob. Dhob itu kadal padang pasir. Kadal padang pasir yaitu mirip iguana. Itu tahu iguana kan? Seperti itu ya. Seram-seram ganteng. Ya. Menarik tapi seram, tapi menarik juga. Itu iguana kira-kira demikian. Dhob seperti itu. Potong-potong dihidangkan kepada Nabi SAW. Nabi tidak tahu. Nabi ingin makan. Tahu-tahu ada sebagian disini. Nabi bilang, kasih tahu Rasulullah bahwa itu dhob. Jangan disangka kambing, jangan disangka unta, itu dhob, itu kadal. Waktu dikasih tahu itu adalah kadal padang pasir, Rasulullah SAW tidak makan. Rasulullah SAW hanya diam, dan dia menghargai Khalid bin Walid. Dia temani Khalid bin Walid makan ya. tidak meninggalkan majelis, dia duduk bersama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid makan dengan lahapnya, ya sampai kenyang sampai lahap. Dia heran lihat Nabi SAW tidak makan. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, saya melihat Anda tidak menyentuh dhab. Aharamun hu? Apakah hukumnya haram? Sekarang Khalid bin Walid minta Nabi untuk berkomentar. Kenapa Anda tidak makan? Apakah haram? Subhanallah. Nabi tidak suka komentar. Sekarang diminta untuk apa? Berkomentar. Kalau saya mungkin, atau ustaz, atau yang lain mungkin kita, ya akhi saya ini ustaz, masa dikasih kadal? Nanti saya datang jauh-jauh dikasih kadal. Apa enggak ada kambing, ayam, kadal dikasih, gimana? Rasulullah SAW diminta untuk komentar, dan dia jawab dengan jawaban yang indah, tanpa mencela makanan. Dia mengatakan, lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni ahafuhu. Ini kadal tidak ada di kampungku, maka aku tidak bisa mendapati diriku bisa makan kadal tersebut. Dia mengatakan tidak apa, dia tidak ada di kampungku. Antum kalau dikasih makanan, tidak ada di kampungku. Rasulullah SAW diminta untuk komentar, mereka tidak berkomentar. Komentar pun dengan komentar yang baik. Ya, kita renungkan satu saja ini, kita yakin ini putusan Allah. Enggak mungkin ada orang tidak bisa tidak komentari makanan, mustahil. Mustahil. Antum coba satu minggu enggak komentar makanan, coba bisa enggak? Enggak bisa, mustahil. Susah. Gatal untuk komentar apa? Makanan. Belum kita lihat akhlak-akhlak Nabi yang lainnya. Jadi maksud saya, Nabi itu sirahnya mukjizat, dan dia nomor satu dalam segala lini. Sebagai suami nomor satu, akhlak yang pokoknya banyak, luar biasa. Pemberani, jagoan, pemimpin, paling cerdas, nomor satu Rasulullah SAW. Makanya Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi, secara utuh diri Nabi seluruhnya, seluruhnya dari A sampai Z, semuanya dari alif sampai ya, semuanya teladan. Allah tidak mengecualikan, kecuali dalam hal ini, kecuali dalam ini. Tidak. Allah mengatakan secara mutlak, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu ada teladan yang baik. Berarti kita asalnya mencontohi Nabi dalam segala hal tanpa ada pengecualian. Karena Nabi adalah teladan dalam segala hal. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mukaddimah berikutnya kita membahas tentang urgensinya mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Urgensinya mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita harus sadar dan harus tahu bahwasanya sirah adalah bagian daripada agama. Jadi saya ingatkan kembali, kita belajar sirah ini ya bukan dalam rangka hanya sekedar mendengar cerita, mendengar cerita, tidak. Kita berusaha mengambil faedah-faedah untuk bisa kita lakukan, untuk bisa kita contohi. Dan orang tidak mungkin bisa memahami Al-Quran dengan sempurna kecuali mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin dia menjadi faqih, ahli tafsir dalam Al-Quran kecuali dia mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dalam Al-Quran banyak ayat-ayat berkaitan dengan sirah Nabi. Contoh, dalam surat Ali Imran banyak ayat-ayat berkaitan tentang perang Uhud. Dalam surat Al-Anfal banyak ayat-ayat berkaitan tentang perang Badar. Dalam surat Al-Ahzab banyak ayat-ayat berkaitan dengan perang Ahzab, perang Khandaq. Nah, kalau kita baca ayat tersebut, kita harus membaca sirah Nabi, baru kita bisa paham betul apa maksud ayat-ayat tersebut. Kalau kita enggak mempelajari sirah, kita enggak bakalan bisa paham tentang ayat-ayat tersebut. Demikian juga ayat tentang cerai, tentang keluarga, banyak kita harus mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga seorang tidak bisa menjadi pakar dalam hadis, memahami makna hadis dengan baik kecuali mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis-hadis banyak asbabul wurudnya, sebabnya apa? Dari mana kita tahu? Kembali kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, sejarahnya begini, terjadinya kapan? Kita bisa mengetahui mana mansukh, mana nasikh, nasikh dan mansukh. Kita tidak bakalan tahu dengan baik kecuali dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita ingin mengamalkan Al-Qur'an. Kalau kita tidak mempelajari sirah Nabi, bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Qur'an? Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana khuluquhul Qur'an." Rasulullah itu akhlaknya Al-Qur'an. Nah, Anda kalau ingin lihat Al-Qur'an berjalan, praktek Al-Qur'an secara nyata, itulah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak sempurna seorang bisa mempraktekkan Al-Qur'an kecuali dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara urgensinya mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, kita bisa mengenal metode cara atau metode Nabi dalam berdakwah. Nabi memiliki metode yang bermacam-macam dalam berdakwah, dalam berhadapi dengan berbagai macam tipe manusia. Bagaimana mendakwahi orang kafir yang badui, bagaimana mendakwahi orang kafir yang merupakan pembesar di kaumnya, bagaimana berhadapan dengan Arab badui yang keliru, bagaimana berhadapan dengan sahabat Nabi yang lama yang keliru, semuanya ada metodenya. Bagaimana berhadapan dengan anak kecil, semua ada metodenya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan pelajari sirah Nabi, kita bisa mengetahui bagaimana cara yang terbaik dalam berdakwah. Karena Rasulullah SAW membedakan antara satu dengan yang lainnya, tidak disamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian tadi mukadimah tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada waktu ya? Kalau masih ada, kita masuk tentang asal usul nenek moyang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita masuk sekarang dalam intinya. Sebelum kita belajar sirah Nabi, kita lihat bagaimana asal usul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW ya, diutus di jazirah Arab. Dan jazirah Arab dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ada hikmahnya. Kita tahu ataupun kita tidak tahu, yang jelas Allah memilih nabi dari jazirah Arab, diutus di jazirah Arab karena ada hikmah yang Allah kehendaki. Dan Allah berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana dia letakkan risalahnya. Karena mungkin ada yang mengatakan, kenapa Nabi kita bukan orang Jawa? Kenapa Nabi kita bukan orang Bugis misalnya? Kenapa Nabi kita bukan orang Papua misalnya? Kita jawabannya, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalah. Allah yang lebih tahu di mana diletakkan apa risalahnya. Tetapi secara umum, ya, ada beberapa keistimewaan jazirah Arab disebutkan oleh para ulama. Ini sekedar ijtihad dari para ulama. Ijtihadat, mereka ingin menjelaskan apa hikmah, kenapa Nabi diutus di jazirah Arab. Di antara hikmah yang mereka sebutkan, pertama, bahwasanya jazirah Arab adalah jazirah yang gersang, berisi bebatuan dan padang pasir. Karena bahasa Al-Arab dalam bahasa Arab artinya identik dengan kegersangan, identik dengan bebatuan yang cadas dan kekeringan, itu namanya Al-Arab. Maka dinamakan dengan jaziratul Arab karena kondisinya seperti itu, kering dan penuh dengan bebatuan, ketandusan dan padang pasir yang begitu luas. Dan kondisi jazirah Arab yang seperti ini menjadikan negeri-negeri adidaya yang ada tatkala itu tidak berminat untuk menguasai jazirah Arab. Di zaman itu ada dua negeri adidaya yang sangat besar, ada Romawi, ada Persia, dan luas wilayah mereka sangat besar. Ya. Luas wilayah Romawi besar, kemudian luas wilayah Persia juga besar. Kemudian mereka memiliki pasukan yang sangat luar biasa banyaknya. Tetapi mereka sama sekali tidak berminat untuk menguasai jazirah Arab. Kenapa? Kalau dikuasai juga ada apa? Enggak ada apa-apanya. Isinya cuma apa? Gersang, padang pasir, bebatuan, terus buat apa? Kemudian untuk sampai ke situ pun susah. Untuk sampai menguasai Arab harus melewati berapa? Mungkin ratusan kilometer padang pasir, melewati bebatuan-bebatuan, sehingga susah. Sehingga dengan demikian orang-orang Arab tatkala itu hidupnya bebas, tidak terikat dengan negara adidaya manapun. Dan ini tentunya memudahkan Nabi untuk berdakwah di situ. Berbeda kalau Nabi diutus di bawah kekuasaan Romawi, susah. Seperti Nabi Isa, Nabi Isa alaihissalam diutus di bawah kekuasaan Romawi, tidak bisa berputik. Akhirnya ditangkap dan disalib. Nabi Musa alaihissalam tatkala diutus di bawah kekuasaan Fir'aun, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia di bawah kekuatan apa? Tekanan Fir'aun. Sehingga akhirnya Allah Musa untuk pergi membawa kaumnya karena hendak dibunuh oleh Fir'aun. Tetapi tatkala bangsa Arab tidak dikuasai oleh negara apapun, maka ini lebih mudah. Mereka hanya ada sistem kabilah-kabilah, lebih mudah untuk didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, di antara keistimewaan jazirah Arab, saat itu tidak ada satu agama yang menyatukan mereka, dan kita tahu bahwasanya kekuatan yang paling kuat mengikat manusia adalah kekuatan akidah. Kekuatan apa? Akidah. Lebih daripada kekuatan nasab, lebih daripada kekuatan suku, dari suku dan bangsa, yang paling kuat adalah kekuatan akidah. Namun ternyata di jazirah Arab akidahnya bermacam-macam. Kalau kita pelajari sirah Nabi, kita akan dapati ternyata di antara mereka ada yang menyembah malaikat, di antara mereka ada yang menyembah jin, di antara mereka ada yang menyembah orang-orang soleh, dan di antara mereka ada yang menyembah berhala-berhala. Sehingga mereka bercerai-berai dalam masalah akidah. Kemudian juga yang menyembah berhala juga bermacam-macam. di Taif ada berhala Lata, di Mekah ada berhala Hubal, di tempat lain ada berhala yang lain, masing-masing bangga dengan berhalanya. Meskipun sama-sama menyembah berhala, tapi masing-masing punya jagonya sendiri-sendiri. Oleh karenanya Nabi SAW, bahkan di Mekah saja, waktu Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, beliau mendapati ada 360 berhala di sekeliling Mekah, di sekeliling Ka'bah. 360 berhala, banyak sekali. Ini berhala spesialis untuk ini mungkin, ini berhala spesialis untuk apa? Punya anak, ini spesialis dapat jodoh, ini spesialis untuk ini, ya. Banyak. Sehingga di sini hati mereka terpencar-pencar. Dan ini lebih memudahkan Nabi untuk mendakwahi mereka. Beda kalau mereka dalam satu kesatuan yang kuat, maka sulit untuk ditembus. Tatkala mereka ternyata akidahnya bermacam-macam,
kemudian di antara keistimewaan Jazirah Arab. Jazirah Arab yang begitu luasnya dari Yaman sampai Hijaz,
begitu luasnya, ternyata bahasanya cuma satu, cuma bahasa Arab. Sehingga Nabi tatkala diutus dengan bahasa Arab, semakin mudah mereka untuk mengenal Nabi tersebut. Kenapa? Bahasa mereka sama. Padahal luasnya begitu luas. Coba kalau Nabi diutus di Papua. Di Papua saja. Di Papua itu bahasanya banyak. Ya, di Sorong saja, saya tinggal di Sorong sekitar 20 tahun, saya tidak tahu bahasa mereka. Karena banyak suku-suku di situ. Dan masing-masing suku punya bahasa berbeda-beda. Makanya kita berbicara dengan bahasa Indonesia dengan dialek Papua. Tetapi ternyata suku-suku tersebut bahasanya berbeda-beda. Ya, kalau diutus dengan dalam suku ini, maka cuma berkutat di suku tersebut. Bagaimana dengan suku yang lain? Seandainya Nabi diutus dalam bahasa Jawa, bagaimana orang Bugis? Bagaimana dengan suku yang lain? Suku yang lain. Ya. Ini di antara keistimewaan Jazirah Arab, seluruhnya ngomong bahasa Arab. Sampai sekarang. Kita dapati orang-orang Libya, orang-orang Mesir, orang-orang Yaman, orang-orang Arab, Kuwait, Emirat, semuanya pakai satu bahasa Arab dari nenek moyang mereka. Yang berbeda mungkin sekedar dialek atau lahjah, tetapi bahasanya cuma satu. Dan ini semakin mempermudah Nabi untuk berdakwah di Jazirah Arab. Kemudian yang keempat, di antara keistimewaan Jazirah Arab, yaitu orang-orang Arab tinggal di jazirah yang jauh dari kemodernisasi. Mereka tidak terikat dengan filsafat-filsafat tertentu. Mereka hidup bebas, berpindah dari tempat ke tempat yang lain, bebas menjalankan apa keinginan mereka. Sehingga dengan demikian mereka berjalan di atas fitrah mereka. Berbeda seperti contohnya di India. Di India berbagai macam filsafat sudah masuk dalam pemikiran masyarakatnya. Nah, kalau sudah ada kemasukan filsafat dalam pemikiran seorang, filsafat tertentu, teori tertentu, susah untuk ditembus. Oleh karenanya banyak orang-orang Arab begitu dengar ayat langsung masuk Islam, banyak. Begitu dengar Nabi baca Al-Quran langsung masuk Islam dengan mudahnya. Kenapa? Mereka tidak, pikiran mereka tidak terikat dengan filsafat-filsafat tertentu. Taib, yang kelima, di antara keistimewaan Jazirah Arab, para ulama mengatakan Jazirah Arab posisinya persis di tengah bumi, terutama kota Mekah, persis di tengah bumi sehingga mudah untuk berdakwah dari tengah kemudian tersebar ke samping-sampingnya. Ya, apalagi yang mengatakan bumi itu datar, ya, lebih tengah lagi. Mau bulat mau datar, tetap Mekah posisinya di mana? Di tengah.
Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit lagi tentang asal muasal nenek moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan bahwasanya suku Arab ada tiga model. Bangsa Arab ada tiga model. Yang pertama dikenal dengan Al-Arabu Al-Ba'idah, Arab yang sudah punah, Arab yang sudah punah. Yang kedua dikenal dengan Al-Arabu Al-Aribah, Arab asli. Dan yang ketiga dikenal dengan Al-Arabu Al-Musta'arabah, yaitu Arab yang diarabkan, yang tidak asli tapi dianggap Arab. Dan Nabi berasal dari model Arab yang dianggap Arab, bukan Arab asli. Yang pertama, Al-Arab Al-Ba'idah, Arab yang sudah punah. Para ulama mencontohkan dengan suku Ad dan suku Samud. Kaum Ad yang Allah utus kepada mereka Nabi Hud AS, dan kaum Samud yang Allah utus kepada mereka Nabi Saleh AS, ya. Kaum Ad kita tidak tahu keturunan mereka, ya, tidak jelas, punah, dianggap punah oleh para ulama. Padahal mereka dikenal dengan bertubuh besar, dikenal sangat kuat, sampai mereka pernah sesumbar sombong dengan berkata, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kita. Allah mengatakan awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah, tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah yang menciptakan mereka lebih kuat daripada mereka. Namun mereka punah dengan kekuatan mereka yang katanya mereka begitu kuat hebatnya, badannya besar, ternyata dibinasakan oleh Allah dengan diangkat oleh angin yang bertiup kencang sampai 8 hari. Padahal tubuh mereka kuat, namun ternyata Allah kirim angin yang sangat kencang sehingga mereka pun akhirnya terbang di udara sampai 8 hari dan akhirnya punah. Contohnya lagi kaum Samud. Kaum Samud meskipun sudah punah, Allah binasakan mereka, tetapi tempat tinggal mereka masih ada sampai saat ini. Barang siapa ingin melihat diar Samud, tentang kaum Samud, bagaimana rumah-rumah mereka, silakan pergi ke kota Al-Ula. Kota Al-Ula itu letaknya kira-kira 300 km sebelah utara kota Madinah, ya. Masih ada kaum-kaum mereka sebagaimana Allah mengatakan wa tanhituna al-jibala buyuta, dan kalian memahat gunung untuk dijadikan rumah, dan rumah-rumah mereka sampai sekarang masih ada, ya. Kita pernah masuk di rumah tersebut, ya, ada dipan-dipannya, mungkin ada tempat piring-piringnya, ya. Jadi masih ada sampai sekarang. Ini menunjukkan mereka dulu pernah ada, namun sudah punah, tidak dikenal lagi mana keturunannya. Hanya saja tempat tinggal mereka diisolasi oleh pemerintah Arab Saudi, tidak boleh dijadikan tempat hunian karena Rasulullah SAW melarang tempat yang pernah diturunkan azab untuk dijadikan tempat huniannya. Jadi mereka sudah punah, padahal mereka orang Arab. Kemudian Arab yang kedua disebut dengan Al-Arab Al-Aribah, Arab asli, yang para ulama berkata Arab asli kembali kepada Al-Qahtaniyah, yang itu berada di negeri Yaman. Dan di antara Al-Qahtaniyah ada namanya suku Saba. Dan dari suku Saba ini keluar dua suku yang sangat besar, yaitu Kahlan dan Himyar. Kahlan dan Himyar. Kemudian dari Kahlan dan Himyar muncullah berbagai macam kabilah-kabilah suku-suku yang lain. Di antaranya orang-orang Yaman yang berhijrah ke kota Madinah, kaum Ansar. Suku Aus, suku Khazraj itu adalah Arab asli. Mereka berasal dari negeri Yaman yang berhijrah menuju ke Jazirah, ke Hijaz. Ke Hijaz, yaitu di kota Madinah, dan mereka menetap di sana. Ya. Kemudian suku jenis ketiga, jenis Arab yang ketiga namanya Al-Arab Al-Musta'arabah, yaitu Arab yang diarabkan. Ya. Asalnya mereka bukan Arab asli. Dan kita tahu asalnya garis keturunan diambil dari ayah. Tetapi untuk Arab Al-Musta'aribah, Arabnya diambil dari ibu, dari jalan ibu. Dan inilah Nabi Ismail alaihissalam, yang merupakan putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Ya, dia tinggal di Irak dengan bahasanya tersendiri. Kemudian menikah dengan Sarah, menikah dengan Hajar. Dari Sarah punya anak namanya siapa? Ishak. Dari Ishak anak Yakub. Dari Yakub kemudian Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya yang dikenal dengan Bani Israel punya bahasa tersendiri, bahasa Ibrani. Ya, apakah Nabi Ibrahim bahasanya Ibrani atau bahasa tersendiri? Allah alam bisaf. Yang jelas Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Kemudian Nabi Ibrahim juga menikah dengan Hajar dan punya anak Ismail.
Nah, Ismail inilah yang kemudian
Nabi Ibrahim letakkan di Mekah. Jadi dia bukan orang Arab. Kemudian dia tinggal bersama suku Jurhum, suku Arab asli yang datang dari Yaman. Kemudian akhirnya dia besar dan dia menikah dengan seorang wanita Jurhumiyah dari suku Jurhum. Wa ta'allamal Arabiyyah, kemudian dia belajar bahasa Arab. Maka karena dia hidup di tengah-tengah orang Arab, di tengah-tengah orang Arab, dan menikah dengan wanita Arab, kemudian anak-anaknya dianggap Arab. Inilah yang disebut dengan Al-Arab Al-Musta'arabah. Orang-orang yang dianggap Arab karena mereka pandai berbahasa Arab, dan bahkan Nabi Ismail bahasa Arabnya lebih top daripada yang lainnya.
Dalam hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, awwalu man fataqa Allahu lisanahu bil arabiyyati al-mubinati Ismail.
Orang yang pertama kali Allah bukakan lisannya untuk berbicara bahasa Arab yang fasih adalah Ismail alaihissalam. Asalnya bukan bahasa orang Arab, tapi dia tinggal di tengah-tengah Arab, menikah dengan wanita Arab, kemudian Allah bukakan, Allah ajarkan dia bahasa Arab, jadi orang yang paling fasih. Sehingga anak keturunannya dianggap sebagai orang-orang Arab, dan di antara keturunannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sejarah Nabi Ismail, sejarah Nabi Ibrahim, insyaallah
kita jelaskan pada pertemuan 2 minggu depan, insyaallah. Minggu depan kita bahas tentang kita berada, dan minggu depannya lagi kita lanjutkan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja para hadirin pengajian, kita masih ada waktu kajian kita pada malam hari ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan.
tidak ada, alhamdulillah. Ada yang bertanya? Saya lebih senang dengan kertas. Tapi tidak apa-apa, sementara boleh dengan langsung. Karena mengingat dikhawatirkan munculnya ketidakadilan, maka
seperti ini dilarang. Anda boleh kasih hadiah sama dosen, nanti kalau Anda sudah lulus dari dia, boleh. Anda sudah lulus dan tidak ada lagi berpengaruh kepada Anda, Anda kasih dia belakangan. Anda sudah tidak lagi belajar di pelajaran dia, ya, SKS-nya sudah Anda luluskan, Anda boleh kasih hadiah belakangannya. Ya, kalau ini tidak jadi masalah, insya Allah karena kita berpengaruh dengan keadilan. Itu pun sekarang permasalahkan.
Kalau kita memberikan hadiah kepada pegawai seperti pegawai pemerintah, kita kasih hadiah kepada dia, ya, sebagian ulama tetap mempermasalahkan. Kenapa? Karena dia sudah mendapat gaji langsung dari apa? Dari pemerintah. Dan sekarang dia menerima gaji yang lain, ya. Dia menerima gaji yang lain untuk pemberian karena pekerjaannya. Ini sebagian ulama tetap juga melarang. Tapi saya katakan lebih ringan. Lebih ringan. Berbeda tatkala kita masih diajar dia, maka ini pengaruhnya sangat sangat besar, ya. Oh, bisa lebih baik dihindari, lebih baik dihindari. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kaum Samud, ya, ada tinggal di selain kota Al-Ula seperti di Yordan, katanya ditemukan beberapa tempat yang juga dipahat sebagaimana rumahnya kaum Samud. Oh, bisa, setahu saya kaum Samud cuma di mana? Di Al-Ula, dan mereka telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun ada keahlian yang sama seperti mereka di tempat yang lain, bisa jadi, ya, bisa jadi ada kelainan. Tapi setahu saya kaum Samud cuma ada di kota Al-Ula. Saya tidak tahu steril rahim dilarang. Sekarang rahim istri saya sudah disteril karena kondisi fisiknya drop 2 kali sesar. Apakah rahim istri dibuka lagi dengan operasi atau cukup istighfar kepada Allah, Ustaz? Mengenai disterilnya rahim atau diputuskan ditutup rahim seorang istri, ya, ini tentu kembali kepada yang ahlinya, kepada dokter. Kalau menurut dokter istri sudah tidak sanggup, ya, sehingga harus ditutup rahimnya, ya, kalau dokter tersebut amanah, maka ini tidak mengapa. Kalau memang benar-benar, ya, tidak bisa secara ilmu kedokteran, kenapa dia drop tatkala sesar tidak kuat dan dikhawatirkan
lebih hamil 3 kali akan berbahaya, sebagai dokter pengambil.
Dengan memandang kondisi rahim, memandang kondisi kesehatan sang istri, akhirnya disterilkan. Ya. Tapi seandainya ternyata rahimnya masih kuat, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Istri saya, alhamdulillah, saya punya anak 5, ya, semuanya disesar. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, semuanya disesar. Setelah anak kelima,
dokter memandang bahwasanya sudah tidak bisa lagi karena kondisi rahim itu saja.
Pelengketan-pelengketan dan macam-macamnya, sehingga akhirnya ditutup, ya. Ditutup sehingga sudah tidak bisa punya anak lagi. Jadi maksud saya, masalah ini kembali kepada kebijaksanaan dokter yang amanah. Kalau memang seharusnya masih bisa berlanjut, harusnya tidak ditutup, ya.
Tapi kalau ternyata menurut kesehatan itu berbahaya, maka bisa berisikan dia mengambil keputusan untuk ditutup karena melihat kondisi orang tua,
kondisi sang ibu. Oleh karenanya bervariasi. Ada yang 3 kali bisa sesar kemudian ditutup. Ada yang 5 kali, ada yang 6 kali, dan saya pernah dengar ada yang sampai 9 kali. Ya. Ada yang sampai 9 kali di Arab Saudi. Kalau di sini kayaknya belum pernah ada.
Ini pertanyaan tentang masalah haji. Ustaz, pada waktu wukuf di Padang Arafah, apakah bagi wanita tidak boleh memperosokkan kaos kaki saat akan berwudu? Boleh. Bahkan misalnya awal yang pemanasan kemudian ingin ganti jilbab, ini masalah. Taruhlah sang wanita kemudian tertidur kemudian mimpi basah misalnya, dia boleh mandi wajib karena pada Arafah, jadi ini masalahnya. Ya, penting mungkin dia berkos kaki, awalnya tidak dilihat oleh lelaki, itu saja. Tapi kalau misalnya dia berlukas buka kos kaki di tengah-tengah wanita yang lain, maka itu tidak jadi masalah. Banyak kesalahpahaman yang dipahami oleh sebagian yang mengenal atau yang mengaji, mereka menyangka kalau dalam kondisi ihram tidak boleh buka awalnya, kalau terbuka maka ihramnya batal. Ini kesalahpahaman.
Sehingga terkadang mereka tidur bersama wanita pun mereka tetap saja tidak buka jilbab misalnya, padahal boleh saja dia buka apa buka jilbab kalau ternyata di antara kalangan para
wanita. Jadi itu tidak membatalkan ihram, tapi dia berupa berdasar berpakaian syar'i yang khawatir ada yang
terlihat atau yang lainnya. Ustaz Firanda, saya mau menanyakan tentang hadis tentang punuk unta. Perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang cenderung kepada kemaksiatan dan membuat orang lain juga cenderung kepada kemaksiatan kepada mereka. Seperti
kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang merenggak-renggok. Pertanyaan kamu saya agak panjang, jadi saya gulung di belakang kepala. Apakah itu termasuk punuk unta? Itu ekor unta. Jadi
maksud saya, sebagaimana berpendapat hadis ini, punuk unta itu hanyalah sekedar simbol, ya. Simbol bahwasanya wanita ini melakukan model yang menarik perhatian. Menarik perhatian sehingga tatkala diletakkan di atas kemudian
menarik perhatian dari yang lain, tidak ada punuk untanya, dia punya punuk unta sendiri sehingga para laki akhirnya pandang dia. Dan kita tahu pakai jilbab itu bukan untuk menarik perhatian. Ya, bukan untuk semakin dicari oleh para laki. Tapi pakai jilbab fungsinya adalah untuk menutup aurat, bukan untuk semakin dicari oleh para. Maka segala model-model jilbab yang kemudian menimbulkan lelaki semakin ingin menikah, maka ini bisa dikiaskan dengan punuk unta. Jadi kalau kenapa jilbab kan jadi masalah seperti orang-orang lain, ini ibu yang lainnya, itu lebih
dekat kepada ekor unta, bukan apa? Punuk unta. Demikianlah para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita pada malam ini insyaallah kita akan ketemu lagi pekan depan
dalam materi berkaitan dengan babul adab dari kitabul jami'. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.